Música, entrevistas, festivais, protagonistas. Se achega polas ondas o punto de reunión da música local no 101.5 da FM. Sons de Útopos. Todos os mércores a unha da tarde en Radio Oleiros. Hola, hola, hola. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Bienvenidos a vuestro programa de música y entrevistas favorito, Sons de Útopos, donde adicámonos a promocionar pues a música local, los nosos músicos locais, estea música local y todo o que lo concerne. Falamos de festivais, falamos de concertos, falamos de proxectos de crowdfunding, falamos de grabacións de discos, falamos de ciclos, falamos, en fin, dun montón de cousas que gostanos, que nos interesan e sempre amparados baixo o grande talento dos nosos músicos, porque non nos fai falla ir máis aló para topar grandísimos músicos na nosa comarca, na nosa bisbarra, na nosa área de influencia. Nelo andamos xa dende hai moitos anos aquí en Sons de Útopos, sempre pues con moita ilusión, porque é o motor principal que move este programa. Antes de nada, un saúdo moi cordial e agarimoso de quen vos fala, de Paris Joel, unha semana máis nesta pequena e humilde nave radiofónica e, como sempre, todos os mércores dende o 101.5 da frecuencia modulada estéreo, dende Radio Oleiros. Ben, pois estamos xa no mércores 11 de maio, se nos escoitan en directo a 1:11 da tarde, se nos escoitan en diferido, lembren que o programa repítese pola noite a partir das 12 da noite, serían xa as 12:02 aproximadamente, pero nos poñemos no directo e hoxe puximos de entrada a falar na primeira parte do programa pois de algo que ven moi parello ca música, que é moi sinxelo, o baile. Pero non un baile académico, baile clásico, baile elitista, non, baile popular, porque hai xa uns anos andaba así, pois ás veces sorprendido, cando ás veces pois había actuacións de jazz, sobre todo de swing, así pola rúa, e vi así un grupo de xente por parellas bailando, pero moi ben, como seguindo como unha coreografía, moi ben ensaiado todo, uns pasos, veu isto xa en repetidas ocasións. Non? E daquela un día aquí isto non é espontáneo, isto non nace porque si, aquí hai moito traballo detrás. E claro que vai, porque resulta que de tema do swing pois hai unha agrupación que chamase Loopy Hoppers e que levan xa pois 5 anos bailando, non? Facendo vida social e bailando o compás do swing, da música swing. E isto é posible grazas pois a un grande bailarín que se chama Frankie Manning, que él foi o grande bailarín do Savoy Ballroom de Harlem, é un home que fixo pois cinema, que fixo grandes coreografías e que popularizou a los 80 pois o que o Lindy Hop, que chamase así por unha celebración, non? Cando Charles Lindbergh deu ese grande salto do Atlántico, non? E pois, en iso baséase o nome, e isto foi así pois nunha festa de celebración desa fazaña, e todo, xa digo, baixo as músicas e os ritmos do jazz, en concreto do estilo swing. Pois os Loopy Hoppers levan 5 anos xa bailando polas rúas, facendo as súas festas, e digamos que o seu campo, digamos, de operacións é o Círculo de Artesáns da Coruña, e este en concreto van a celebrar a súa festa do 5º aniversario este luns, aproveitando que o día seguinte, o Día das Letras Galegas, é festivo, pois van a facer este luns ás 9 da tarde. Imos a falar, polo tanto, na primeira parte do programa con Xermán López, que é un dos compoñentes e cabezas principais visíveis deste colectivo dos Loopy Hoppers, na primeira parte do programa, que para que nos fale desta festa e o que teñen preparado no Círculo de Artesáns. Xa digo, é algo que ven moi parello ca música, porque a música moitas veces ten sentido tamén, porque hai xente outro lado e moita xente dende sempre se lle deu por bailar, algo ben fermoso e ademais moi san. Isto na primeira parte do programa. E despois, na segunda parte, pois temos outro grande festival que se vai a celebrar novamente na vila veciña de Sada, é o Meigallo Fest. E un festival de hardcore, de hard rock, de música metal, e que, bueno, que nos van a traer un grande cartel para este venres na Praza Irmán Suárez Picallo, e un cartel que ten unha cabeza ben visible tamén, un grupo ben coñecido polos amantes do xénero, que son os madrileños Hamlet. Pois na segunda parte do programa falaremos con un das cabezas visibles tamén, dos voceiros do colectivo Tío Phil, desta asociación cultural, e en concreto falaremos con Carlos Outón pa que nos comente pois a última hora do Meigallo Fest. Xa ven, moita actualidade no programa de hoxe. Pois nada, comezamos xa de contado, facémolo con ritmo, con mismísimo Django Reinhardt e esta peza de Benny Goodman, Chicago, a Swing, para comezar a falar pois dese mes adicado a Frankie Manning, o Frankie Month galego, con celebracións conmemorando pois un dos revitalizadores e fundadores do Lindy Hop, Frank Manning, que se celebran actos pois en Vigo, en Compostela, en Lugo e tamén na Coruña, o quinto aniversario do grupo Loopy Hoppers, con Xermán Lopis, que nos vai a falar pois deste colectivo e da festa que teñen preparada para este luns ás 9 da tarde no Círculo de Artesáns da Coruña. Pois, mentres preparamos esta entrevista, escoitamos esta peza do grande Django Reinhardt, Chicago, e despois falamos xa con Xermán Lopis, do colectivo Loopy Hoppers. Un home, bueno, que de entrada estaba, aí o Xermán estaba no tema dos laboratorios de química, pero que meteus a bailar, e dende entón, pois até hoxe. Escoitamos Chicago, Django Reinhardt, nos poñemos no ritmo de swing, e despois falamos con Xermán Lopis, dos Loopy Hoppers, aquí en Sons de Utopos, en Radio Leiros. Hoxe comezamos bailando. E temos xa outro lado do fío telefónico, pois a Xermán López, Xermán López do grupo Loopy Hoppers, que están a cumprir pois o seu quinto aniversario. Xermán, boa tarde, benvido.
Hola, boas tardes.
Bueno, Xernán, vamos a ver, como é que un home como a ti, que creo que estabas metido no mundo da química, do laboratorio e demais, se mete a bailar Lindy Hop?
Pois foi así un pouco de casualidade que coñecín a unhas persoas que o bailaban, invitaronme a as clases que teñen gratuitas no Circo de Artesáns, acheguei-me hasta ali, gustoume, e dende entón non parei de bailar.
Elevades xa 5 aniños, non, bailando?
Sí, eu levo 4, o grupo empezou no 17, sí, empezou así, simplemente xente que sabe bailar, explica como son os pasos, se vai sumando xente nova, intentamos que a todos pois descubran os pasos novos, intenten bailar moito, con moita xente, vai crecendo así o grupo e bailando moito.
Uh-huh. O vosso grupo, Lupi Hoppers, que está constituído como un grupo informal, como unha asociación cultural, como estades?
No, é un grupo informal, uh-huh. non estamos asociados, de momento non estamos asociados, simplemente é o nome do, uh-huh. da xente que nos juntamos. Uh-huh. Non...
Perfecto. Oiche, Xerman, ti que pensas de onde ven esta afición, non? Esta febre agora por bailar este tipo de baile, o Lindy Hop, a ritmo de swing. Isto que é novo, xa ven de atrás, porque creo que en Galicia hai varios centros destes, non? Tanto en Vigo como en Compostela.
Sí, en Vigo, en Compostela, en Lugo, en Ourense tamén hai grupos, en Vigo hai dúas uh-huh. academias. Aquí non temos academia, pero empezou, pois, pues, a xente que lle gusta a música swing, música dos anos 20, 30, non? De Estados Unidos, sí, sí. Con un ritmo moi moi característico, e que despois dá lugar a un baile moi social, un baile no que os roles estereotipados, pois, pues, xa non existen, hai dous roles de líder e follower, pero rapaz ou rapaza pode facer calquera deles. Mm-hmm. Non... Ninguén está obligado a bailar nun rol determinado. Uh-huh. E somos moitos os que facemos os dous, e é divertidísimo. Sobre todo a parte social de relacionarte con moita xente con ganas de pasalo ben.
Eu que vexo que bueno, non sabía nada disto, e lembrome, as veces, indo pola rúa, non sei, na Coruña, en María Pita, ou por aí, de repente se veía un grupo de xente bailando, non moi ben, por certo, este estilo, e claro, dun xeito así, como parecía como, bueno, como algo así improvisado, non? Ha sido un momento, pero creo que isto resposta, bueno, a unha serie de quedadas, non sei se por internet, non sei como facedes, non?
Sí, é o que se chama clandestinos. Ajá. Simplemente levase o grupo, o equipo de música, e poñémonos a bailar na rúa. Sí que facemos quedada a través do grupo de WhatsApp ou nas redes sociais, a través do Facebook principalmente, Instagram, para avisar cando vai ser, pero a veces son un poquinho máis preparados, unha semana ou dúas antes, e outras veces hemos feito en horas. E ti, fai bo tempo, vamos a coller o equipo, e xuntámonos, pois, si, en María Pita uh-huh. Hemos bailado, no Parrote tamén temos bailado, que é unha zona ali moi, moi boa, uh-huh. e na antiga Plaza de España tamén, son o que chamamos clandestinos.
Oiches,
pode apuntar calquera.
Ai, que ben. Isto do baile, do Lindy Hop, isto de que ven? Isto ven de ten algo que ver con ese salto que deu Charles Lindbergh hai moito tempo, dunha celebración, de onde ven isto?
Esa é unha das teorías que hai do nome do Lindy Hop, do primeira vez que se cruzou o Atlántico, non? Pois parece que ten que ver con eso, o nome original. É unha das teorías que hai.
Ajá.
Non está acreditado 100%, pero bueno, é a que máis adeptos ten.
Uh-huh. E bueno,
nos tempos.
É sempre con música swing que bueno, que o ritmo te leva xa de por si só, non? Cales son os vosos preferidos a hora de bailar? Os clásicos, Duke Ellington con Basie, ou non sei, o Swing Manouche, con cales gozades máis?
Os clásicos están moi ben para bailar porque están moi marcados, entón facilitan o levar uh-huh. os tempos no baile. Entón, como son os que máis escoitas, ao final, pois, xa sabes cando ven o que chamamos un break, entón uh-huh. podes facer cousas distintas.
Uh-huh.
Entón, pero tamén collemos a veces música que non é swing propiamente dita, pero que ten os tempos marcados que as bailamos igual con canciones actuales.
Oiche, Xermán, como se pasa mellor? Bailando música en vivo, en directo, cando hai unha orquestra, un grupo ou cos discos?
A ver, coa música en directo é genial, sobre todo cando o grupo que toca está pensado en a xente que baila. Porque, claro, se faz swing, sen pensar nos bailarins, pois empezan a improvisar e queda genial, pero non para bailar. Cando sí que o grupo xa sabe que a xente vai bailar e coloca, escolle pezas bailables, pois disfrútase moito máis.
E bueno, e cumplides daquela 5 aniños co voso grupo e facedes unha grande festa, creo que este luns ás 9 da noite aló no Círculo de Artesáns.
Exactamente.
Unha festa que creo que ven encadrada no que é o Frankie Montt galego, en homenaxe a un bailarín, famoso bailarín, que é Frankie Meining, non? Quen era este home?
Pois foi un dos bailaríns originais da agrupación máis importante que houve de bailaríns de Lindy Hop, os Whitey Lindy Hoppers, nos anos 20. Despois, nos anos 80, empezou a ser como un corresponsal do Lindy en Europa, e o que lle dou vida outra vez ao Lindy Hop. Entón, pois, además tamén, bueno, ideou unha das coreografías así máis coñecidas, que o Sing Sam, por eso se ten ese cariño especial a él, como coincide agora o mes de maio, a súa, bueno, o mes de nacemento de él, e ademais o noso, co aniversario, pois juntamos todo. En Galicia fanse moitas cousas todo este mes, para intentar eso, mover o swing e o Lindy Hop a toda a xente.
Creo que xa esta fin de semana me parece que hai algo, unha sesión vermú con baile en Compostela, me parece, non sei se en Vigo tamén, e despois estades vos, non?
Exacto. Intentamos facer todo de forma organizada para non pisarnos cousas. Entón, este domingo hai en Santiago, e o luns, como eu disse, era festivo, facemos nosa festa. Aquí en Coruña.
En que vai a consistir a festa? Coméntanos.
Pois, como, bueno, non sei se coñecedes o Circo de Artesáns, ten unha discoteca baixo, que ten tarima, e ali vai se colocar un grupo de música, a banda de Lindy Sisters, un cuarteto, que bueno, as cancións que hemos escutado deles son moi ben.
Non teñen que nada que ver coas Lindy Sisters norteamericanas, as tres irmáns, non?
Non.
Vale.
Son 4, hai algúns integrantes de outras bandas de aquí de Coruña, da Swiss Band que hai. Bueno, consistirá en música en directo, os que queran bailar na pista, pois poderán bailar na pista, tamén como hai mesas e sillas, pois tamén se pode descansar ou estar ali simplemente disfrutando da música. E cando remate a parte do concerto, pois pincharemos música swing tamén para seguir bailando.
Ata cando vades a seguir ca festa? Porque a festa empeza ás 9 e ata cando tedes?
Pois como pronto supoño que acabaremos a 1. A partir de aí, si a xente sigue con ganas de bailar, pois adiante. Antes da pandemia temos feito festas de 5 horas ou de 6 horas.
Mamaiña, 5 ou 6 horas bailando, e iso hai corpo que o resista?
Pois, sí, o que pasa é que o día seguinte pasa factura.
Pero... Oiche, Xermán, hai que estar en bo estado de forma, non?
Bueno, co baile consigues estar en forma.
Sí.
A mí na boca ahora costando un poquinho máis despois da pandemia, pero antes da pandemia
sí que
aguantaba. Porque empezas a sonar a música e os pés van sós...
Oiche, se cando a xente os ve na rúa, neses clandestinos que facéis, e ve todo ese colorido, todos esos pasos e tal, imagino que a xente, os viandantes e tal, quedan asombrados, non se paran, non vos preguntan, oiche, isto onde hai que aprender, non lles chama atención?
Sí, a ver, hai moitos que te fijas, están grabando vídeos ou sacando fotos, e outros sí que preguntan. Sempre temos ali colocado un roll-up grande con o noso nome, dos grupos e as formas de contacto a través do mail ou do Facebook. Entón, moita xente tamén leva simplemente esa información e despois escribe e comentamos o que facemos.
Perfecto.
O que facemos, basicamente, os xoves, dar unha clase de iniciación non profesional, simplemente para que a xente coñeza de que vai a música, como se pode bailar, e despois un poquinho de baile social, que é a forma ao final de aprender moito. O non ter aquí clases regladas, pois aprendes bailando con moita xente.
Ajá. Mira, e todo aquel que queira poñerse en contacto con Bosco, que queira aprender a bailar, que os queira ver, como ten que facer, onde se ten que dirixir? Pode facelo por redes, aí ten que ir ao círculo de artesáns, como pode facer?
Sí, a ver, en Facebook, buscando por Lindy Hoppers, estamos nós, Lindy Hoppers Coruña, aparecemos a nosa página, por aí é unha forma de contactar. Despois, senón, pois eso, aparecendo un xoves calquera polo Circo de Artesáns, pois a partir das 8:30, estamos ali, e pode falar con calquera de nós e informarse de todo o que queira.
Oiches, e a festa deste luns, aí no Círculo de Artesáns, ás 9 da tarde, é aberta a todo o público? Como hai que facer para ir á festa?
Sí, é aberta a todo o público, non hai que bailar. Simplemente estamos cobrando unha entrada de 7 € para pagar os costes que ten, e nada máis. Pois unha vez ali dentro, pois eso, disfrutar da música, e se quer aprender pasos, seguro que calquera de nós amosamos como se baila.
Ah, perfecto. Ou seja, que todo preparado xa para este luns, non? Cuáles son as expectativas? Que vai estar a tope?
Pois sí, porque xa hai xente que se foi apuntando, e bueno, manexamos sobre casi 70 persoas, e bueno, xa é un bon número, tendo en conta a pandemia.
É un número fantástico.
Moito mellor.
Pois, Germán, non te queremos roubar máis tempo. Parece que isto do Lindy Hop vai a máis. É moi san, moi agradable. Imagino que se fan moitos amigos, non? Unha vida social moi moi fermosa.
Sí, con isto, sí, vimos xente de moitos lugares distintos, de ramas profesionais ou de rangos de idade tamén distintos, pero todo o mundo ven con actitude de pasalo ben.
Ajá, fantástico. E bueno, e seguro que se pasa ben, non? E con música en directo, máis todavía.
Máis todavía.
Pois, Germán, de verdade, moitísimas grazas por atendernos, que sexa todo un éxito que vai no a ser, e adelante co baile, e que vaya máis, de acordo?
Pois moitísimas gracias a vosotros por contactar con nós.
Nada, un placer.
Unha aperta a todos os ointes.
Deica logo. Pois xa ven, eles son os Lupi Hoppers, e teñen un mail que é lupihoppers@gmail.com, non? Por se alguén quere contactar. E teñen a súa festa do 5º aniversario, pois este luns, 9 da tarde, no Círculo de Artesáns da Coruña. Pois a música que leva parella, e levou parella durante moitos, moitos anos, inda agora tamén o baile. Nesta ocasión, trátase en baile swing, pero bueno, o baile sempre estivo coa música, ese é unha compañeira inseparable. Bueno, pois rematamos a primeira parte do programa con música da Mr. Dixie Jazz Band, unha fantástica banda que tivemos aquí na Coruña, que foron campeóns do seu estilo en Europa. E nada, con este tema Bill Bailey despedimos a primeira parte de Sons de Utopos. Que ninguén marche, porque despois das novas de Radio Leiros voltaremos xa para falarlles do Meigallo Fest, e imos a cambiar radicalmente de estilo musical. Imos a falar de cousas moi duras, moi metaleiras. Polo tanto, non volo perdades aquí en Radio Leiros, no programa Sons de Utopos. Imos aló, bailando.